Vă prezentăm în serial cartea Lumină și Glorie, scrisă de David Manuel și Peter Marshall și apărută la editura Cartea Creștină din Oradea. Cartea ne îndeamnă la o fascinantă călătorie în istoria Statelor Unite ale Americii și găsește cheia prosperității la care această țară a ajuns. În contextul a ceea ce se întâmplă astăzi, la reformularea principiilor după care Statele Unite s-a condus până acum, cartea este o lectură necesară. Ridicarea Americii ca națiune, dar și prăbușirea ei, s-a datorat și se va datora principiilor de viață după care s-a condus și se va conduce. Cred că astăzi America a ajuns la o răscruce. Toate valorile care au ridicat această națiune, și anume credința în Dumnezeu și modelarea felului de viață bazat pe învățăturile Sfintelor Scripturi, sunt astăzi abandonate. Dacă America s-a ridicat datorită credinței în Dumnezeu, este logic să gândim că America se va prăbuși renunțând la această credință. Ce urmează vom vedea, dar ce a fost deja putem constata și putem învăța din asta. Între toate națiunile lumii, America, Statele Unite ale Americii, este țara care s-a ridicat cu mult deasupra celorlalte. Pornind de la zero, de la nimic, și într-o diversitate care nu ar fi indicat uriașa explozie de bunăstare care a urmat. Omenește vorbind, nu aveau nicio șansă, dar au reușit. Explicația este una singură, o veți afla ascultând în serial cartea Lumină și Glorie. Astăzi, episodul 34. De ce Constituția Statelor Unite ale Americii funcționează atât de bine? În afară de originea divină a inspirației sale, Constituția a fost punctul culminant al celor aproape 200 de ani de gândire politică puritană. Cele dintâi legăminte ale bisericii începeau cu presupunerea elementară și fundamentală care era în centrul atenției lor, și anume natura decăzută și păcătoasă a omului în care nu se află nimic bun. Aceasta sună poate deprimant sau negativ pentru oricine vrea să creadă în bunătatea născută a omului, dar realitatea este că sună deprimant doar pentru cineva care nu a auzit încă de realitatea adevărului că Iisus Hristos a venit să-i mântuiască pe păcătoși și că numai El poate fi neprihănirea noastră. Așa cum am văzut, puritanii nu erau un grup de indivizi posomorâți, înguști și lipsiți de viață, chiar dacă unii din epoca modernă ar vrea să-i prezinte astfel. Ei erau veseli și extraordinar de productivi, dar serioși când trebuia să se răfuiască cu păcatul. Și erau întru totul realiști în ceea ce privește natura păcătoasă a omului atunci când Duhul lui Hristos nu lucrează în el. De aceea, ei au anticipat posibilitatea ca în biserica lor sau în conducerile lor civile să se întâmple ce este mai rău și s-au așteptat în consecință la întâmplări neprevăzute, astfel că atunci când se întâmpla ce era mai rău, blocajul și nu sistemul să fie eliminat. Constituția a fost concepută și structurată exact după acest principiu. Pentru a convinge New Yorkul să o ratifice, Alexander Hamilton, John Jay și James Madison au scris tezele federaliste care porneau de la presupunerea că motivul politic primar al omului este interesul său personal și că oamenii, indiferent că acționează individual sau colectiv, sunt egoiști și imperfecți din punct de vedere rațional. Madison a subliniat principalul obstacol inerent în sistemul democratic, și anume spiritul de dezbinare. Cităm: există două metode de a trata cauzele dezbinărilor. Prima constă în eliminarea cauzelor, cealaltă în controlul și stăpânirea efectelor. Apoi există două metode de a elimina cauzele dezbinărilor. Prima constă în distrugerea libertății, care este esențială pentru existența sa. Cealaltă constă în a da fiecărui cetățean aceleași opinii, aceleași pasiuni și aceleași interese. Nimic nu este mai adevărat ca faptul că primul remediu este mai rău decât boala. Libertatea este pentru dezbinare, ceea ce este aerul pentru foc, un element fără de care se stinge pe loc. Dar n-ar fi o mai mare nebunie să abolim libertatea, care este esențială pentru viața politică, pe motiv că ea alimentează dezbinările, decât ar fi nebunia să dorim dispariția aerului, care este esențial pentru viața animală, pe motiv că întreține focul, care este un agent distructiv. A doua soluție este la fel de impracticabilă pe cât este prima de neînțeleaptă. Atât timp cât rațiunea umană continuă să facă greșeli și omul este liber să și le exprime, se vor forma diferite opinii. Atât timp cât se menține conexiunea între rațiunea sa și dragostea de sine, părerile sale și pasiunile sale se vor influența reciproc. Cauzele latente ale dezbinării sunt așadar înrădăcinate în firea omenească. Citat închis. Alternativa la eliminarea cauzelor dezbinării era controlul efectelor și acesta era însuși scopul Constituției. Este interesant de observat că alternativa contemporană principală la democrație, comunismul, încearcă să elimine cauzele dezbinărilor, eliminând libertatea și pe cât posibil libertatea de a gândi. Iar prin îndoctrinarea intensivă a celor mai tineri, acesta încearcă să impună o uniformitate de opinie. Este încă și mai interesant de observat că în viața comunităților creștine americane din prima parte a secolului al XVII-lea, cauzele dezbinărilor au fost mult reduse, deoarece foarte mulți doreau sincer să facă mai degrabă voia lui Dumnezeu decât voia lor. În voia lui Dumnezeu exista o unitate și cei care o căutau în mod sincer de obicei o găseau. În consecință, exista tensiunea dinamică a unei uniformități generale de opinie, pe când în același timp a existat întotdeauna libertatea de a alege propria cale și nu calea lui Dumnezeu. Și astfel, Constituția, această instituționalizare a moștenirii legământului, a fost elaborată pe baza presupunerii realiste și scripturale, care spune că interesul de sine și iubirea de sine naturală a omului trebuie controlate. Elementele de verificare și echilibrare au fost ingenioase. Urmau să fie trei ramuri separate ale conducerii: legislativă, executivă și juridică. Puterea legislativă urma să facă legile, dar puterea executivă avea dreptul de veto. Puterea executivă numea membrii Curții Supreme, dar numirile acestora erau supuse spre aprobare puterii legislative. Pe de altă parte, numirile se făceau pe viață, pe când celelalte două puteri erau supuse unor alegeri frecvente. Iar puterea juridică avea un drept unic, puterea de a decide dacă o lege este neconstituțională, revizuirea juridică. Mai sunt încă multe exemple, desigur, dar lucrul uimitor este cât de bine funcționează un astfel de sistem interdependent și întrețesut cu minuțiozitate. Și, în afară de inspirația și harul lui Dumnezeu, funcționează pentru un motiv. Ia în considerare ceea ce puritanii numeau decăderea completă a omului. În contrast cu aceasta, după mai puțin de 2 ani, avea să aibă loc o altă revoluție, făcută de un popor care dorea și el să-și conducă propriile vieți într-o societate liberă și democratică. Deosebirea a fost că Revoluția franceză s-a bazat pe filozofia iluministă a epocii rațiunii. Popularizată de Voltaire și Rousseau, care credeau în bunătatea înnăscută a omului și minimalizau nevoia de a depinde de Dumnezeu sau de a fi răscumpărat prin sângele vărsat de Hristos, ce putea produce această credință care era la fel de sinceră? O democrație cu siguranță, dar una care a degenerat aproape imediat într-o domnie a teroarei, care în ceea ce privește cruzimea și setea de sânge, cu greu își găsește asemănare în istoria umană. Dar pentru un agnostic, care nu are răscumpărător, mântuitor sau mângâietor, nu are nicio sursă de har sau de iertare sau de intervenție divină, conceptul decăderii totale a omului este atât de deprimant încât el trebuie să creadă în bunătatea elementară a omului ca să nu cadă pradă disperării. Un astfel de om, pur și simplu, își închide ochii în fața falimentului propriei sale filozofii și trece prin viață, evitând cu grijă o confruntare directă cu realitatea, susținând în tot acest timp superioritatea fraternității umane. Un astfel de om era Thomas Jefferson, care a fost atât de orb față de forțele descătușate de Revoluția franceză, încât, descriind-o într-o scrisoare din Franța, el scria cu înflăcărare: "Masele au destul de mult bun simț ca să poată fi capabile să decidă bine." În această privință, el a fost diametral opus realismului lui Alexander Hamilton, care spunea: "Oamenii luați în general sunt vicioși." Deoarece noul raționalism sau iluminism al epocii rațiunii și-a croit curând drum spre saloanele cele mai mondene de pe această parte a Atlanticului, predicatorii Dwight și Winthrop au fost extrem de îngrijorați, mai ales că epidemia părea să aibă câștig de cauză asupra propriilor lor enoriași. Mulți alți predicatori au fost însă amăgiți de lingușirile sale subtile, căci acesta măgulea eul înălțând intelectul. Explozia de așa zisă lumină s-a propagat atât de rapid încât, curând, iluminismul a început să susțină că știința avea în cele din urmă să găsească răspunsul la orice problemă, o idee care a dat faliment în ultimele două decenii și, în plus, că anumite legi naturale demonstrabile sunt la fel de imuabile ca legile scripturale ale Vechiului și Noului Testament. Și astfel, în predicile vremii, locul lui Dumnezeu a început să fie împărțit în mod egal cu legile naturii. Cum s-au putut amăgi atâția predicatori? Tradiția puritană din America pusese mare accent pe importanța unei minți disciplinate și bine pregătite ca o unealtă care să fie pusă la dispoziția lui Dumnezeu, supusă întru totul voinței și gloriei sale. Așa cum am văzut, majoritatea primelor colegii din America au fost fondate pentru a da viitorilor predicatori născuți în America o educație egală cu aceea care, până atunci, se putea primi doar la Oxford și Cambridge. Predicatorii erau încurajați apoi să-și continue studiile după terminarea facultății, căci unul din lucrurile pe care puritanii le disprețuiau era limba de lemn a clericului de la Avon. Intelectul este însă una din zonele principale din care Satan își adună recolta, strângând roada mândriei și fără un autocontrol puternic și un simț al echilibrului, al conștiinței pericolului îndreptățirii de sine, acesta poate deveni curând un instrument pentru glorificarea sinelui și nu a lui Dumnezeu. Mulți predicatori au fost duși în rătăcire de gândirea iluministă. Într-adevăr, lucrurile au ajuns până acolo, încât în unele cercuri clericale, așa cum se întâmplă și astăzi, ajunsese un lucru mai degrabă naiv și chiar jenant de primitiv să te gândești la Dumnezeu în niște termeni atât de intimi și personali ca și creștinii din primul secol. Infidelitatea franceză prindea repede și mulți predicatori au devenit, fără să-și dea seama, precursorii deismului rațional. Ei uitaseră ceea ce primii puritani știau așa de bine, că în ultimă instanță nu mintea, ci voința este importantă, dorința de a renunța la voința proprie pentru a face voia lui Dumnezeu. Și astfel, pentru prima dată, predicatorii au pierdut contactul cu oamenii. În cea mai mare parte a acelor două secole, ei asiguraseră conducerea spirituală, morală și intelectuală a națiunii. Acum însă ștafeta trecuse la oamenii de stat, la politicieni, la educatori, la publiciști și la laicii de seamă. Națiunea era în derivă din punct de vedere spiritual, iar predicatorii nu puteau învinui pe nimeni decât pe ei înșiși. Oamenii însă încă mai aveau o relație destul de puternică cu Dumnezeu și știau când inimile lor nu erau atinse. Și oamenii se îndepărtau cu grămada de biserică. În 1788, când predicatorii din Connecticut au publicat o mustrare adresată oamenilor pentru că neglijau închinarea, ziarele au răspuns cu niște adevăruri solide în articolele lor editoriale. "Am auzit observațiile voastre critice la adresa absenței noastre de la întrunirile de sabat," spunea Gazette din New Haven, "și credem cu umilință că dacă ați dori prezența noastră acolo, ați face să merite să mergem." Ce altceva înseamnă oare să pierzi o predică în situația de față decât să pierzi un somnifer? Poate oare pierderea unui somn bun să trimită sufletele noastre în pierzare veșnică? Atitudinea aceasta era simptomatică în ceea ce privește sentimentul general din întreaga țară. Mai erau încă multe predici care vorbeau despre ridicarea împărăției lui Dumnezeu în America, dar relativ puține vorbeau deschis despre prețul personal al acestei împărății. Problema era că nici predicatorii nu mai erau dispuși să plătească prețul. În momentul în care lumina, care biruise astfel întunericul din America, trebuia să strălucească la maximum, gata să inunde totul, ea a început să scadă. America fusese și înainte mulțumită de sine, fusese și înainte bogată, încrezătoare în sine și lacomă, dar niciodată nu fusese atât de departe de limanul ei spiritual. Însă Constituția a fost dispozitivul ei de protecție. Adevărul surprinzător în legătură cu Constituția este faptul că aceasta nu e altceva decât gardianul instituțional al felului de viață caracterizat prin legământ al întregii națiuni. De peste două secole ea garantează posibilitatea ca într-o zi noi să ne reînnoim ca națiune legământul nostru cu Dumnezeu în orice moment în care am hotărât să facem aceasta. Atât timp cât Constituția, cu declarația drepturilor omului care o însoțește, rămâne legea țării, alegerea va fi la îndemâna noastră. Constituția este cel mai bun tratat elaborat vreodată de om pentru a se autoguverna. Însă, oricât de valoroasă ar fi Constituția, ea este o secularizare a realității spirituale a legământului. Astfel, ea nu poate înlocui niciodată o viață predată pe deplin prin legământ Domnului Iisus Hristos. Există o diferență enormă între cele două, așa cum arată Richard Niebuhr. Contractul implică întotdeauna un angajament limitat, legământul un angajament nelimitat. Contractul este încheiat în vederea unor avantaje reciproce. Legământul implică prezența unei cauze pentru care poate că trebuie sacrificate toate avantajele. Dumnezeu a făcut următorul pas vital, căci America era pe punctul de a se gândi la persoana care avea să fie primul ei președinte. Candidatul lui Dumnezeu era deja atât de popular, încât chiar și aceia care căutau, plin de invidie, să-l sape, nu îndrăzneau să-și atragă mânia lumii, spunând nu împotriva lui. Când s-au adunat electorii din cele 13 state, un singur nume a câștigat respectul, atât al politicienilor de dreapta din state, cât și al federaliștilor. Pentru ei nu avea importanță faptul că el, în mod sincer, nu dorea această cinste și voia doar să fie lăsat în pace. Nu i-a stat înainte niciun alt nume și un curier a fost trimis la Mount Vernon pentru a solicita prezența lui George Washington. O vizită la Mount Vernon spre sfârșitul lui aprilie, când cornii sunt în plină floare, este o experiență memorabilă. Este un domeniu frumos și bine îngrijit, cu dependințe în stare bună, scoțând în relief trăsăturile tradiționale, conservatoare ale clădirii principale. Dar din momentul în care pășești pe cărarea lungă și pietruită, ești copleșit de senzația incredibilă de pace a locului. Dacă se poate spune totul despre personalitatea unui om din senzația provocată de casa lui, atunci aceasta era locuința unui om care avea pace în omul dinăuntru. Spațioasă și elegantă, ea se continua cu o grădină mică și o seră pentru cultivarea experimentală a portocalilor, a ardeilor și a altor plante exotice. Asortându-se armonios cu împrejurimile naturale, Mount Vernon reflectă o inimă care bate la unison cu creatorul ei. Stând pe veranda cu coloane înalte și privind peste pajiștea netedă și verde spre sălciile plângătoare de pe pașnicul Potomac, ai putea trage concluzia că acesta era darul lui Dumnezeu pentru un servitor credincios și că Washington îl aprecia ca atare. Dar, cui i s-a dat mult, i se va cere mult. Când a sosit mesagerul trimis de colegiul de electori, Washington a știut că trebuie să asculte chemarea. A ajuns la New York la timp pentru a fi instalat în funcție pe data de 30 aprilie 1789. Pășind pe balconul sediului federal, în văzul întregii mulțimi adunate, el a cerut să-i se aducă o Biblie. Cu mâna dreaptă pusă pe cartea deschisă, el și-a depus jurământul. Apoi, stânjenit de ovațiile furtunoase care au urmat, de bătăile clopotelor bisericilor și de bubuitul artileriei, noul președinte s-a întors înăuntru pentru a adresa Congresului discursul inaugural. Vorbind cu o gravitate vecină cu tristețea, cu vocea profundă și tremurândă, el a mers mai departe decât o făcuse până atunci, subliniind rolul lui Dumnezeu în nașterea națiunii. El a spus: "Ar fi foarte nepotrivit să omit, în acest prim document oficial, rugăciunea mea fierbinte, adresată ființei atotputernice, care domnește peste univers, care conduce sfaturile popoarelor și al cărui ajutor divin poate acoperi orice defect omenesc, ca binecuvântarea lui să consfințească libertatea și fericirea poporului Statelor Unite. Niciun popor nu este mai dator să recunoască și să adore mâna nevăzută care conduce treburile omenirii mai mult ca poporul Statelor Unite. Fiecare pas prin care au urcat spre caracterul unei națiuni independente pare să fi fost însoțit de un semn oarecare al puterii divine. Trebuie să fim tot așa de convinși că zâmbetul binevoitor al cerului nu poate fi niciodată așteptat peste o națiune care ne socotește legile veșnice ale ordinii și dreptului pe care însuși cerul le-a rânduit." Citat închis. Următorii 8 ani au văzut judecata sobră și plină de rugăciune a acestui om în guvernarea noii națiuni. Mulțumită lui Dumnezeu, Statele Unite porneau cu dreptul. În acei 8 ani însă mai exista un spirit care se ridica, un spirit care era o perfecționare a noului raționalism. Acesta susținea că, deși religia jucase un rol important, în mod categoric însă, ea nu era sursa moralității pretinse de creștinii evlavioși. Într-adevăr, ea exercitase o influență prea mare asupra modului de conducere a țării și a treburilor omenești. Când acest spirit a chemat la o separare a bisericii de stat, care erau deja separate, el a chemat, de fapt, la o reducere drastică a influenței religiei în toate domeniile vieții naționale. Religia nu mai era necesară, căci îi chema pe oameni să creadă în mituri și n-avea niciun drept să joace un rol dominant în modelarea vieții oamenilor. Dacă unii oameni voiau să se lase târâți de ea, aceasta era treaba lor, dar alții nu erau obligați să fie expuși religiei. Omul care a venit personificând acest spirit provenea și el din Virginia, de pe un domeniu aflat la o distanță de 3 zile de mers călare de Mount Vernon. Era o moșie frumoasă și ea în felul ei, un monument splendid, dedicat inteligenței proprietarului său, Thomas Jefferson. Fiind secretarul de stat al lui Washington și mai târziu președinte, Jefferson și-a ascuns deismul cu multă grijă, neabordând niciodată subiectul creștinismului în public, mulțumindu-se să afirme că, în opinia sa, Hristos a fost cel mai mare moralist care a trăit vreodată. Căci, așa cum arăta istoricul modern Russell Kirk, dacă deismul său, inclusiv respingerea lui Hristos ca răscumpărător supranatural, ar fi fost bine cunoscut, el și partidul său ar fi avut mult de furcă cu opinia publică. Dar tocmai ceea ce Jefferson nu a spus l-a făcut să-și piardă poziția. Acei predicatori care erau aproape de Domnul și care încă mai apreciau chemarea lui adresată națiunii au fost scandalizați de faptul că lui Jefferson urma să îi se dea o asemenea responsabilitate națională. Nici unul din ei nu a fost mai sincer ca Timothy Dwight, pe care cercul restrâns al lui Jefferson îl numea sarcastic popa din New Haven. Liniile de bătaie erau trase, În toată țara erau lideri religioși care credeau ca și Dwight că acolo unde nu este religie, nu este nici moralitate și că odată cu pierderea religiei, ultima temelie a încrederii este aruncată în aer, iar siguranța vieții, a libertății și a proprietății este îngropată sub ruine. De cealaltă parte, mișcarea din jurul lui Jefferson susținea că omul a evoluat până în punctul în care el poate răspunde pentru propria sa moralitate, fără aportul religiei intruse, restrictive și cu vederi înguste. Raționaliștii afișau postura unor oameni de o toleranță extraordinară. Precum spunea puritanul Nathaniel Ward, nu este nimic mai ușor decât să tolerezi atunci când nu crezi că diferențele au vreo importanță. Însă, adevăratele sentimente ale lui Jefferson aveau să iasă la iveală odată cu publicarea postumă a corespondenței sale personale. Aici el s-a dovedit a fi un campion ascuns al unitarianismului, care, în timpul mandatului său la președinție, a redactat Biblia Jefferson. Aceasta era o repovestire a vieții lui Isus, lăsând intenționat afară orice referire la originea miraculoasă sau divină a Mântuitorului. Scopul lui era, cităm, stabilirea adevăratului caracter nevinovat al acestui moralist binevoitor și salvarea lui de la acuzația de impostură care a rezultat din sistemele artificiale inventate de sectele ultracreștine, cum ar fi concepția imaculată a lui Isus, dumnezeirea sa, crearea lumii de către el, puterile sale miraculoase, învierea sa și înălțarea sa vizibilă, prezența lui trupească în Euharistie, Trinitatea, păcatul originar, ispășirea, regenerarea, alegerea, ierarhia ecleziastică, etc. Citat închis. Întrucât o astfel de listă include practic toate doctrinele credinței creștine, ceea ce Jefferson dorea de fapt era să pună capăt creștinismului. Unitarianismul tocmai atunci lua ființă și, după cum îi scria el confidențial lui Benjamin Waterhouse, doctrina aceasta, unitarianismul, nu ne-a fost încă predicată aici, în Charlottesville, dar începe să se simtă adierea de dinaintea furtunii și fanatismul este la culme, închizându-i ușile pentru a o ține afară. Cu toate acestea, în Boston, Jefferson i-a scris lui Thomas Cooper: unitarianismul a câștigat atâta putere încât a umilit cea mai mândră dintre toate sectele religioase, presbiterianismul. Și în final, în una din ultimele lui scrisori către Waterhouse, el a scris: mă bucur că în această țară binecuvântată a căutărilor și a convingerilor libere, care nu și-a încredințat crezul și conștiința ei nici regilor și nici preoților, adevărata doctrină a Dumnezeului unic reînvie și am încrederea că nu se află nici unul printre tinerii care trăiesc acum în Statele Unite care să nu moară unitarian. De ce atâta preocupare pentru a aduce în cele din urmă lumina asupra lui Jefferson? El, mai mult ca oricare altul, este răspunzător pentru inițierea mișcării de neglijare a rolului religiei, mișcare care câștigă atâta putere în zilele noastre. Atitudinea lui Jefferson față de independența moralității, refuzul lui de a accepta nu numai faptul că aceasta izvorăște din creștinismul devotat, ci și că nu poate supraviețui prea mult fără acesta, se reflectă în atitudinea din ziua de astăzi, aproape ca imaginea într-o oglindă. Conflictul l-a atras până la urmă chiar și pe Washington. Timp de 8 ani, primul președinte s-a străduit să păstreze demnitatea funcției sale, refuzând să fie prins în josnicul conflict care se desfășura, mărginindu-se doar să comenteze pe seama acestuia la expirarea mandatului. În cuvântarea sa de adio, Washington a spus: dintre toate lucrurile și obiceiurile care duc la prosperitate politică, religia și moralitatea sunt elementele indispensabile. Să privim cu prudență presupunerea că moralitatea ar putea fi menținută fără religie. Atât rațiunea cât și experiența nu ne îngăduie să ne așteptăm ca moralitatea națională să domine dacă lăsăm la o parte principiul religios. Citat închis. O generație mai târziu, marele istoric francez Alexis de Tocqueville a petrecut un an călătorind prin Statele Unite și a făcut următoarele observații. Așadar, moravurile lor îi fac pe americani capabili de a menține domnia democrației. Importanța moravurilor, mai presus de lege și de influența geografiei, este un adevăr universal la care studiul și experiența ne aduc mereu înapoi. Eu găsesc că acesta ocupă poziția centrală în toată gândirea mea, toate ideile mele se întorc până la urmă la el. Apoi, vorbind despre poporul american în ansamblu, el avea să scrie: nu știu dacă toți americanii cred sincer în religia lor, căci cine poate cerceta inima omenească, dar sunt sigur că ei o consideră indispensabilă pentru menținerea instituțiilor republicane. Ultima zi a lui Washington la președinție nu a fost calvarul de onoare cum fusese cealaltă ieșire din funcție de dinainte. El s-a simțit enorm de ușurat când a trebuit în cele din urmă să se dea la o parte. În vârstă de 64 de ani acum, cei 8 ani la președinție își luaseră un tribut considerabil din punct de vedere fizic și emoțional. Poporul l-a rugat să accepte un al treilea mandat, dar el era prea obosit. Îl preluase pe al doilea numai la insistențele lor stăruitoare. Poate simțea că făcătorul lui avea să-l cheme în curând acasă și voia să mai vadă încă o primăvară și o vară venind peste casa lui de la Potomac. Tocmai venise de la ceremonia de depunere a jurământului de la sala Congresului, unde John Adams ținuse o impresionantă cuvântare inaugurală și își depusese jurământul de intrare în funcție. Washington s-a oprit la sediul său să-și golească biroul înainte de a-i face o vizită noului președinte în apartamentul său din hotelul Francis. Nu avem relatări despre ultimele clipe pe care le-a petrecut în biroul său, dar din ceea ce știm despre el și despre împrejurările din preajma plecării sale, nu este greu să ni le imaginăm. Pe biroul său se aflau ciorne ale ultimelor două scrisori personale pe care le scrisese ca președinte, lui Harry Knox, prezentându-i condoleanțe cu ocazia morții a trei dintre copiii acestuia, și prietenului său, Jonathan Trumbull, care ca guvernator al statului Connecticut adunase odată 9 companii de pușcași ca răspuns la apelul urgent și personal al generalului. Pe birou se mai afla un vraf de scrisori de la prieteni și de la oameni care îi urau de bine, precum și unele articole editoriale decupate, cele mai multe pline de laudă, cu excepția atacului furibund al lui Tom Paine. El se străduise din răsputeri să mânjească reputația președintelui care pleca și deci a federaliștilor pe care Washington, Adams și Hamilton îi conduseseră. Era doar politică, poate că își va fi spus Washington, dar comentariile lui Paine l-au durut, așa cum acesta intenționase, și generalul știa că sunt mai mult decât politică. Paine îi ceruse în particular postul de director general al poștelor, iar când Washington, după o îndelungată chibzuință, l-a refuzat pe motiv că nu este suficient de calificat, Paine s-a făcut roșu de mânie, făcându-l perfid în prieteniile personale și ipocrit în viața publică. Publicul însă nu știa aceasta și probabil că nu avea să o știe niciodată, decât dacă Washington se hotăra să o dea în vileag. Dacă ar fi descoperit ceea ce se ascundea în spatele atacului personal și malițios al lui Paine asupra sa, cariera acestuia din urmă ar fi putut fi foarte bine terminată. Dar Washington s-a mulțumit să dea din cap și a privit afară pe fereastră. Peste încă o lună, cornii se vor scutura la Mount Vernon, se va fi gândit el. Sau poate s-a rugat, încredințând națiunea în mâinile lui Dumnezeu, care îi păstorise într-un mod atât de uimitor până atunci. Apoi, încet și drept, s-a ridicat de la biroul cu care era obișnuit, a strâns hârtiile într-o mapă de scrisori, a mai aruncat o ultimă privire în jur și a plecat. Afară nu păru să observe mâna de oameni care așteptau la o distanță respectabilă, în timp ce s-a întors și a pornit-o în josul străzii Castanilor spre hotelul Francis. Oamenii mergeau discret în urma lui, fără să vorbească. Alții li se alăturau, recunoscând figura înaltă, ușor aplecată, încât, când a ajuns la destinație, se adunase deja o mulțime considerabilă. pe treptele hotelului s-a întors și a văzut stând acolo oameni de toate categoriile sociale și profesionale. Nu au scos niciun cuvânt, dar când a văzut câți ochi luceau înlăcrimați, ochii săi s-au umezit și ei dintr-o dată. S-a înclinat încet și a intrat repede înăuntru. La revedere, domnule președinte! A strigat cineva în urma lui. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Ați ascultat un fragment din cartea Lumină și Glorie, carte scrisă de Peter Marshall și David Manuel și apărută la editura Cartea Creștină din Oradea.